Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференції со старшинем БСДП «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Але перш – білоруське заміжжа. Пляни білоруської молоді після форуму нових білоруських лідерів покоління «Адрадження», який відбився у Страсбурі. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Тэма выпуску «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Покла.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончила университет и працавала по спецыяльности психологом. Ірыне 28 гадоў, и покинула яна Беларусь 2 гады тому после шлюбу. Переехала в столицу Латвии до мужа. Еще одна история кахання, еще одна беларуска-латышская семья. Новая краина, новая мова. И что для многих беларусов, як я ведаю, цалком натурально, интеграция в новую культуру оказалась немагчимой без беларускай самотоесности. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, как купала, и быков, и орлов. Таскан. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит в своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі ўтаўляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла світанак через інтэрнэт. Чым ён быў беларускі?
Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я встречу там беларусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусском мове в школе, была вельмі добрая наставница, и с тех пор не размовляла. Але батька часом говорил, а чому ты не размовляешь на белорусской мове? Хотя он тоже не размовляет, и говорю, а чому ты не размовляешь на белорусской мове? Мову любим, але не размовляем.
Ну и не зусім так. Ірына размовляє по-беларуску. І познайомилися ми з ёй, фактично, дякуючи беларускай мові. Коли зустрілися у Страсбурзькім аеропорті, Ірина заговорила по-беларуску со мною і колегами, почувши нашу говорку. Яна так само їхала на конгрес новой беларускай діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодівого центра Ради Європи з уделом молодівих активістів за межа Білорусі, білоруських політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодівий активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, гэта пліцовка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і некія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли сорганизовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным Бересте Ирина была активисткой громадской международной организации, але не белорусской.
В Беларуси я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации, это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи, они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же в Бресле, вниз нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи, я человек идеи.
Ну, разнима молодых организаций.
В YMCA есть, они она латышка. И я звонила 3 раза, как встречаться с ними, за тем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк между прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў. Пакалення адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки завсёди, коли в країні первотворенні, а я лічу, що так менавіта і ёсць, слово за молодими. І не так важно, що гэтыя люди живуть у замежжі збольшага. Яны думають про Беларусь, яны любять Беларусь. Яны приїхали, каб запитати один одного, що ми можемо зробити для себе особисто і для нашої країни. От некалькі пропонував ёсць, перш за усё, гэта самоорганізоваться, тому що по одному много не зробиш. По-другое, сприяць вертанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя і думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся.
Кангрэс новай беларускай дыяспары гэта ўжо фактычна не толькі сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Удалося арганізаваць міжнародную перасоўную выставу мастацтва супраць дыктатуры, удалося ўсталяваць памятную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне, сродкі сабралі самі беларусы з розных краін, развіваюцца мультымедыйныя праекты ды іншыя. Павел Марузаў, адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тэксты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў ордэн свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы узяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.